Gympodden i samarbeid med Proteinfabrikken og AFPT, Akademiet for personlig trening.
For noen vil det være helt uaktuelt å sette seg inn på et treningssenter, så det må være arena for alle. Og ikke nødvendigvis at det trenger å være treningssenter eller en frisklivssentral heller, men det handler jo om å få flere mennesker i aktivitet. Det er jo det viktigste.
Nemlig. Velkommen til Gympodden, den joviale podd- og videokassen for deg som glad i trening, ernæring og den aktive livsstilen, fylt med digresjoner, god stemning, og i dag en gjest som representerer en bransje som vi veldig glad i, og som vi står midt oppi, nemlig treningsbransjen. Vi sitter på The Hub i hovedstaden, vi har tatt turen til Oslo, kaffen svart, vattnet kaldt, og vi har surret godt i gode senger i natt. Og som jeg kjapt introduserer oss for eventuelle nye lyttere, navnet mitt Lasse Matberg, og jeg en av to trøndere som utgjør podd- og videokassen Gympodden. Den andre trønderen
Fredrik By.
Og Fredrik, jeg bruker jo å spørre deg om hvordan det står til på treningsfronten.
Ja.
Og har du virret nå på gym i det siste?
Har du virret på gymmet da? Vi begge to er jo så heldige at vi medierer i et gym på Levanger, der jeg bor. Så vi er jo stadigvæk på gymmen.
Det er vi.
Du er jo coachet nesten hver dag.
Stemmer, jeg må prøve å trene selv da.
Ja, ikke minst. Så kommer jeg på besøk og trener litt. Og
det gjør du.
Sjekker litt status på
på hvordan jeg står til med bedriften.
Ja.
Står til bransjen.
Jeg står til veldig bra da.
Ja.
Gjør det.
Ja. Siden sist, på min front, så har jeg gått på ski. Jeg hadde jo et nyttårsforsett i fjor om å gå mye på ski. Det var jo en tur og 20 kilometer. Men nå har jeg gått over det. Så nå er jeg på god vei. Så be meg med neste gang. Jeg vet at du er veldig flink til å gå på ski.
Ja, jeg går mye ut.
Så du må huske på å be meg med på en tur før snøen smelter.
Smøre ski eller?
Felleski.
Felleski, ja.
Ja.
Skøyting. Nei, klassisk da på deg.
Klassisk på meg, vet du.
Ja.
Det er greit, og sporene er ferdig laget, så det kan ikke gå gærlig. Det går litt gærlig lalla nedover bakken, fordi jeg har jo et høyt tyngdepunkt.
Ja.
Men jeg prøver å stå i knestålene, men jeg gjør det så godt jeg kan, med mine forutsetninger.
Vi har jo ulike temaer for hver episode, og vi snakket litt sånn innledende om det i sted her. Vi skal jo snakke om treningsbransjen, fremtidsutsiktene, og ikke minst så har vi fått besøk av en kar fra Virke.
Ja.
En organisasjon da, for ulike bransjer.
Mm.
Der er det medlemsbedrifter som er medlemmer og har ulike goder oppimot det. Da.
Mm.
Men han, karen her, han jobber jo i den bransjen som heter Aktiv Helse.
Ja.
Og det er jo der vi går under da, med CrossFit Levanger og Sprek treningssenter. Da.
Ja, og treningssenterne for øvrig i Norge. Og ikke bare treningssenter, og det skal vi komme litt tilbake til utover episoden. For at her, det litt innviklet, men det blir veldig fint å bli opplyst om det. For at jeg har lært veldig mye i researchen opp mot dagens episode, og jeg gleder meg til å bli opplyst videre utover episoden.
Mm. Har du noen tanker rundt bransjen selv, eller? Hvordan den beveger seg, og hva er det som foregår i kulissene og sånne ting?
Jeg vet at det har kommet en sertifisering på plass, fordi når vi da startet nye Sprek Levanger, som vi er medeiere i,
ja.
Anne Sigrid Siklestad, hun har jo vært en pioner og gjort jobben og fått på plass en sertifisering der. Ikke alene, men i lag med sitt team.
Mm.
Hun er jo medeiere i hun også, så hun har jo gitt oss en liten innføring i det her sertifiseringen, som på mange måter er litt tanken er vel at det mattilsynet for restauranten er det her sertifiseringen skal bli for treningssenterne. Så får vi høre med sjefen selv når vi sletter han, om han er enig i min beskrivelse av det, eller ikke.
Men først må vi bli litt bedre kjent med hvem som sitter i stolen
framfor oss. Og det er hvem som helst, for han er ikke en kjedelig type som kommer i dress fra Sørlandet. Han her har jo lukta litt på idrettslivet selv.
Mm.
Han har vært både talent i golf og ikke minst sykkel. Så Fredrik, nå er jeg spent.
Dagens gjest vokste opp i den idylliske sørlandsbyen Grimstad. Det var fotball som gjaldt i barndommen, helt frem til Thor Hushovd ringte i 2006 og skulle ta han med på en sykkeltur. 4 timer senere, med 175 i snittpuls, ble han bitt av sykkelbasilen. Videre skulle ta han til en lengre sykkelkarriere som var til 2015, med NM i gull på lagtempo og flere gode resultater internasjonalt.
Mm.
Han har alltid vært opptatt av trening og ernæring, og han tok 6 år med ernæringsutdannelse underveis i satsingen. Da satsingen tok slutt, begynte han å jobbe på Olympiatoppen, samtidig som han drev sitt eget firma med trening og ernæringsveiledning. Etter 8 år på Olympiatoppen som ernæringsrådgiver for Norges beste utøvere, gikk veien videre som bransjeleder for aktiv helse- og treningsbransjen i Virke. Og med det er det bare å ønske velkommen til
Morten Mørland!
Tusen hjertelig takk!
Ja, velkommen!
Du har gjort mye.
Ja, du er, det som jeg sier, du er ikke en tørrpeis av en dresskledd kar som kommer fra Sørlandet.
Nei, det var det da. Litt, ikke helt stereotypisk sørlanding kanskje, der.
Nei, på ingen
som helst. Eller i forhold til sykkel så er det jo litt stereotypisk kanskje.
Ja, det er det jo, for alle de flinke syklisterne i Norge kommer jo fra Grimstad, tydeligvis.
Ja. Men det første vi lurer på, om du har vært på gym det siste.
Ja. Du, vet du hva? Jeg har jo 3 små barn, så det er jo et gym i seg selv. Og så prøver jeg å komme meg på både gymmen og ut og lufte meg litt innimellom meg selv.
Når var det siste du hadde, var i zone 3 eller 4? Eller 5 for din del?
Det ble jo veldig flaks for meg da, at jeg var på morgenen i dag før jeg kom hit. For det er ikke så ofte at jeg får klinka inn en økt, men... En effektiv 35 minutter søkt på morgenen i dag, det var...
Det gjorde du på hjemmebane? Litt,
på hjemmebane, ja.
Oi, hva gjorde du da?
Ja, hva gjorde du?
Det var en liten sånn motbakke-mølleøkt, få opp pumpa litt.
Du har tredjemølle på...
Det ble en investering av det etterhvert. Når tredjemann kom, så var det noe med å få tida til å gå opp.
Ja, smart. Fredrik har det samme. Han har et lite rom ned i kjelleren der.
Ja.
Der har du et tredjemøl.
Ja, det vet du.
Jeg er misunnet av den også. Jeg er misunnet av begge. Mm. Det er et goal som jeg skal prøve å få satt ut i livet.
Det kommer godt med. I hvert fall nå når det holker på utsida her i Oslo, så er det veldig greit. Ellers er jeg jo veldig glad i å, hvis jeg først skal løpe da, og ta en tur ut i frisk luft da. Ja. Veldig fint å kunne gjøre begge deler.
Frisk luft skjer det aller meste.
Men jeg er jo litt nysgjerrig på, jeg sa jo innledende her, at Thor Hushovd ringte deg og spurte om du ville være med på en sykkeltur. Var det helt sånn tilfellig, eller hadde han så en talent i...
Nei, jeg tror ikke han så et talent akkurat der og da, for da var jeg ganske dårlig trent. Men det som var at jeg var jo barndomsoppvokst med Dag Otto rundt meg, holdt jeg på å si, og han var jo flink til å ta seg av de i nærområdet, og blant annet Thor, og tok han med ut på turen når han var ung, og jeg tror nok det er noe Thor har tatt med seg, så når han hørte via Dag Otto at jeg hadde... vært på en sykkel omtrent bare, så fikk jeg den telefonen da. Så jeg følte jo at det kom litt sånn fra som lyn fra klar himmel han inviterte meg med, for jeg var vel ikke helt var ganske langt under hans nivå, for å si det sånn.
Jeg skjønner
det.
Mm.
Jo, men du hevde jo deg i NM, og du har jo deltatt i internasjonale konkurranser.
Ja, det var ganske mange år etterpå da, og ganske mange lite mer i hotomottak enn det var i starten der, men jeg er utrolig glad for at han sier mye når man som da vunnet flere etapper i Tour de France og inviterer med en
Ja, for da var han var proff og vel, sa det.
Absolutt, og det at han da tar seg bry til å invitere en litt sånn halvmosjonist som jeg var da, det sier ganske mye. Altså.
Det er veldig folkelig og fint. Ja, vi har jo ikke hatt Thor Hushovd på podden, vi har jo en liten drøm om å få han med.
Ja.
Det blir innsalg her nå, da.
Ja, det er godt. Ja, det er veldig fint innsalg, det.
Du tar utfordringen, du.
Ja, men så bra. Så kan vi spille paddle med dette på, he?
Ja, det går an, vet du.
Det er så greit.
Hva synes du om sykkelkarrieren, eller hva synes du om å konkurrere og trene?
Nei, det er jo... toppidretten er jo brutal, da. Det er stort sett motbakke og nedture. Det var i hvert fall mye av det for min del. Sleit mye med skader og diverse. Det var en ganske sånn kamp av en karriere, men bare det å komme dit, at man trener over 1000 timer i året, og alt det medfører på godt og vondt, det er en utrolig fin erfaring, og så var jeg veldig heldig som via Thor da fikk Atle Kvålsvold som trener etter hvert, og etter hvert da litt sånn mentor inn på treningsarbeidet og litt sånne ting, så der var jeg veldig heldig, så jeg lærte mye, ikke bare av karrieren, men også det jeg gjorde samtidig med både næringsutdannelse og den praktiske treningsbiten.
Fordi du studerte samtidig som du satsa litt som proffsyklist?
Jeg gjorde det etter hvert. Jeg skjønte at jeg måtte nok ha flere bein å stå på, så begynte jeg ganske tidlig å studere, og jeg likte egentlig å ha noe annet enn bare fullt fokus på idretten. Da.
Hvor studerte du hen?
Jeg har gjort litt forskjellig egentlig, men jeg begynte med en bachelor I ernæring, og da var det litt sånn, da reiste vi jo nesten 200 døgn I året, så det var litt sånn kombinert å få til der det var mulig med litt sånn nettbaserte studier og sånn. Mm. Og så tok jeg videre en IOC-utdannelse, blant annet en idrettsspesialisering da egentlig. Mm. Så har jeg gjort det, og så har jeg et par sånne årsenheter her og der, og litt varehandel faktisk fra BI, og litt forskjellig.
Hvem sa det?
Og så havnet du på Olympiatoppen da, etter du la opp.
Ja, jeg gjorde det, og det var jo egentlig der også jo veldig takknemlig for det, og det jo litt sånn av og til at noen kontakter får spilt inn navnet ditt, da, og det var jo da Atle som gjorde inn I systemet der, og kom inn til intervju der, og fikk egentlig beskjed om at nå var det på tide at jeg sluttet med syklingen, så jeg kunne begynne å jobbe litt. Så da valgte jeg å gjøre det. De hadde jo sett at det var litt på hell, tror jeg, så det var det push jeg trengte, tror jeg, for å komme over I arbeidslivet.
Hva du synes om det da, å jobbe med toppidrettsutøvere?
Det var veldig fint. Jeg kom jo fra på en måte å ha levd det livet selv, selv om jeg ikke nødvendigvis var på det nivået som veldig mange av de veiledere var på, så var det en veldig fin erfaring. Jeg tror vi snakket veldig samme språk, og det var veldig godt å komme inn der og kunne veilede godt, fordi at man skjønner hva de står I, og det jo kanskje en litt sånn det alltid en utfordring, og særlig når det kommer til ernæringsarbeid, at det veldig lett å bli veldig flink og lese opp på ernæring eller trening eller hva det noe, men liksom alltid det der å huske med at hvem det du kommuniserer med, hva står de, hva totalen her, ikke sant? Det bildet der, det kan ofte være vanskelig å manøvrere seg da.
Ja, var det en spesiell sportsgren du hadde ansvaret for, eller var det bredt?
Ja, det var litt forskjellig, men jeg hadde stort sett utholdenhetsidretter med min bakgrunn, så jeg følte jo I flere år langrenn og skiskyting blant annet, og selvfølgelig sykkel, men nå de siste årene så var jeg en del inne I beachvolley og håndball for eksempel.
Ja.
Så det var veldig spennende å reise litt rundt med de og se en helt annen type kultur da, enn det jeg var vant til fra utholdenhet.
Og holdt du da sånn kostholdsforedrag, eller var det satt opp matplan? Eller?
Ja, det var veldig mye forskjellig, men det var jo både gruppeveiledning, og det var mye en-til-en-veiledning hele veien da.
Det var det jo.
Ja.
Nå en liten sånn trompet som driver på litt I bakgrunnen, for det en messe på hotellet, det. Så hvis dere hører en trompet, så det derfor.
Ja.
Så da vet vi det.
Det ikke jeg som med meg trompet.
Sørlandstrompet.
Sørlandstrompet.
Nei. Men vi lurer jo på, etter du jobbet I Olympiatoppen, så gikk jo veien videre som bransjeleder for aktiv helse I Virke.
Mm.
Jeg tenker først må du forklare oss hva Virke og hva på en måte jobben din da.
Ja, hovedorganisasjonen Virke jo en arbeidsgiverorganisasjon som har rundt 25 000 virksomheter faktisk. Så det en ganske stor organisasjon, men da med fokus på handel og tjenestenæringer. Ja. Så egentlig alt av hverdag, jobb og fritid og trygghet, alt som vi kjenner til I hverdagen vår. Og det faktisk, I Norge det nesten 1,5 million som nordmenn da, som jobber inn I handel og tjenestenæringer.
Oi.
Så det ganske mange som I den bransjen, og så har vi da delt inn bransjene I ulike, sånn som aktiv helse da, og andre. Så og der det jo sånn at vi har rundt 500 medlemmer I Virke aktiv helse da, som alt fra hovedsakelig treningssenter, men også en del andre aktiv helseaktører da.
Ja, som for eksempel?
Nei, det kan være litt sånn gamle typen av fysikalske institutter som da typ har blitt tverrfaglige klinisk kompetansesenter som må tilby trening for eksempel, eller det kan være yogasenter, det kan være klatresenter og så videre.
Ok.
Ja,
naprapater, kiropraktorer, de inn under det samme?
Ja, det kan være det i en klinikk som medlem for eksempel, eller i en virksomhet som medlem, og så det jo noe vi kan prate mer om da, men det jo kanskje noe jeg først så når jeg kom inn som bransjeleder, hvor underkommunisert det ut, at faktisk treningsbransjen består av masse klinisk kompetanse. Ja. Når jeg har vært rundt nå, så ser jeg utrolig mange sentre og kjeder og det som som har klinisk kompetanse tilknyttet av sentrene sine.
Ja.
Enten I deltidsstillinger eller I andre roller, og det tror jeg noe som viktig å belyse for bransjen fremover.
Eller som, jeg kunne ta våre treningssenter som eksempel da, Fredrik. Vi har jo både vanlig gym, open gym, og så har vi spinningsal, crossfitbox, men så har vi også en naprapat med eget behandlingsrom innenfor de fire veggene der, under samme tak.
Ja, og det jo det utrolig viktig, tenker jeg, å belyse, for det, jeg tror det mange, i hvert fall når en hører politikere uttale seg, at jeg tror veldig mange ikke klar over den kompetansen som faktisk i treningsbransjen allerede.
Ja, og ikke minst helsefaglig kompetanse da.
Ikke minst.
Ja, men hva på en måte din rolle i... Hva dine oppgaver på en måte?
Ja, altså mine oppgaver jo egentlig ganske breie, men det jo i det korte å jobbe for bransjen, og prøve å fremme bransjens interesser, både politisk, men i mediebildet, og kunne være en samlet talsperson, men en litt sånn uavhengig talsperson, som ikke snakker på vegne av den ene eller den andre, men en samlet bransje da.
Mm.
Og så har vi jo da blant annet et bransjestyre, eller bransjeråd, som med å definere mine arbeidsoppgaver. Da. Så har vi 8 stykker fra bransjen, som 4 ganger i året setter seg ned med meg, og sammen jobber frem strategiske satsingsområder for året som kommer. Da.
Ja,
nemlig. Et felles mål da.
Ja.
Ja. Hva er det vil være typisk da?
Nei, sånn som satsingsområdet nå for 2024 er jo blant annet like vilkårsarbeidet, det er omdømmebygging, og det er å være å utvikle og på en måte fortsette å jobbe for det folkehelsebildet og det og treningsbransjen som en folkehelseaktør.
Ja.
Og så er det ikke minst å sørge for å utvikle og tilby behovsdekkende kompetanse.
Ja. Jobber du konkret for eksempel med å få trening på grønn resept?
Ja, det jo noe jeg jobber ganske aktivt med.
Ja, det må du sette i gang og jobbe litt hardere.
Absolutt, ja. Det et stort lærrett å bleke.
Ja, det det.
Ja, da, absolutt. Men vi jobber, om ikke daglig, så ikke langt ifra, med å prøve å finne veier inn og prøve å ha gode diskusjoner og samarbeid med aktører som kan, så at vi sammen kan, jeg tror det en sånn viktig ting å ta med seg da, for jeg tror det her ikke noe bransjen kan bestemme alene.
Mm. Nei.
Ikke sant? Så det er en ting er hva vi gjør av gode tiltak og har tanker om at vi har hva vi kan tilby, men det må belyses og vi må stå sammen med andre aktører for å klare å få det til. For eksempel i Grønn Resept, det som het Grønn Resept før da, som ikke en ordning lenger, men som heter livsstilstaksten som leger kan bruke nå.
Ok. Mm.
Det er jo faktisk en ordning som, som er lagd for at legene skal kunne henvise til økt bruk av fysisk aktivitet.
Mm.
Ja, ergo så må legene for eksempel da være med i bildet for å definere hvordan det skal utformes, ikke sant?
Nemlig. Mm. Har dere blitt så konkret at dere har opprettet et prøveprosjekt?
Ja, altså det er jo, det foregår ting hele veien, og det er veldig mye studier som gjøres på området, og så er det egentlig litt sånn, og det var litt sånn inntrykket mitt når jeg kom utenifra, og har følt denne diskusjonen utenifra en del år, det er jo at veldig mange sitter på hver sine tuer. Egentlig alle ønsker det samme, alle ønsker å få til en eller annen form for en sånn ordning. Man ser at det er et behov i befolkningen,
ja.
Det er et behov for helsesystemet, for avlastning, men det er veldig vanskelig å stå sammen og få det til. Og det der er liksom oppfordring til alle gode initiativ som der ute. Vi må sette oss sammen, vi må tørre å være åpne og diskutere høylytt rundt bordet for å komme frem til en løsning for det beste for bransjen og for det beste for alle dine ute og for samfunnet der ute.
Ja. Hva som er den største utfordringen med det da?
Nei, altså, det er jo en utfordring, er jo selvfølgelig at i den grad, hvis man tenker at en grønn reseptordning, da, som man kalte det før, eller en fremtidig grønn resept, skal innebære at man får en form for finansiering fra staten, så må jo det plusses på et helsebudsjett, eller så må man flytte penger fra et sted til et annet, ikke sant?
Ja.
Og da begynner man å komme inn på et vanskelig tema. For det er jo liksom, da er det politikk inn i bildet, og alle naturligvis verner om sine midler, så er liksom hvordan kan man finne en løsning der som gjør at man kan jobbe forebyggende og spare penger i andre enden uten at det må koste så mye mer nå. Ja.
Men hvis man har tatt en kommune da, og bare hadde et prøveprosjekt i en kommune, og så har man subsidiert for eksempel trening da, på grønn resept, så har man sett at sykefraværet i kommunen og generelt på alle bedriftene i kommunen har gått ned.
Mm.
Så er jo, det går jo opp i opp med det ekstra tilskuddet man bruker på å bruke trening som grønn resept.
Det er helt riktig, og når jeg spurte meg om i forhold til pilotprosjekter, så er det faktisk ganske mange der ute i distriktene som har gjort sånne prosjekter.
Okay.
Og resultatene er, det er ikke til å ta feil av.
Nei,
i det hele tatt. Og det er masse, og veldig mange snakker om, og blant annet i den här ordlyden I grön receptordningen som var, så låg det ju där och samma livsstilstaxen ja. Att läkare kan hänvisa till kommunala företag typ en frisklivscentral. Ergo är idag privata aktörer och inte en del av den möjligheten. Mm. Och där är det ju som viktigt att snacka lite om det för idag så är det så att väldigt många träningscentra har jättegoda samarbete med frisklivscentraler runt om I Norge
ja.
Och gör typ av projekt som du snackar om både som en pilot men också I praxis
mm.
för det att man I särskilt mindre byar så känner man varandra och det är lättare att få såna ting till, ikke sant? Och det tror jag är viktigt att det handlar om att man ska konkurrera med en frisklivscentral men sånt som det är idag så läggs det ner fler och fler av det tillbudet blir dåligare och dåligare mm. för det man inte har råd till att upprätthålla det
mm.
och då måste man tänka lite annorlunda då måste man törra och tänka på okej, vilka andra strukturer har man som kan vara supplerande och kan fungera samman I det arbete för, som förebyggande hälsoaktörer då.
Ja.
Är någon land I Europa som har en slik ordning vi snackar om?
Det är väldigt många som jobbar för det och någon har varianter av men ja, okay. jag tror det är väldigt många som sliter med att få till den statliga finansieringen. Mm. Det är ju för att vi I välfärdslandet Norge så har vi en väldigt god hälsoordning I utgångspunkten så det är ju många som inte är I närheten av att vara där.
Ja, och vi har en god ekonomi och så skon trycker liksom inte där eller. Vi har Nei. Råd och vi märker det med så att det är många som är dåliga och eller sjuk och mm. får tillskudd för att de inte klarar att gå på jobb.
Mm.
Men man ett samfunn så önskar ju man flest möjligt faktiskt inte är dålig men klarar och utföra ett arbete då.
Absolut. Ja. När man snackar om frisklivscentral så är det ju massa bra där och så tänker jag så är det ju någon utmaning för exempel med att de stort sett stänger I 3-4 tiden, ikke sant? Och du kan vara där I max 3 månader av gången.
Ja.
Så det gör ju att för väldigt många så är det ett aktuellt tillbud.
Mm.
Och för någon så vill det vara helt oaktuellt att sätta sina fötter in på en frisklivscentral. Men för någon är det helt oaktuellt att sätta in på ett träningscenter så det måste vara arena för alla.
Ja.
Och inte nödvändigtvis att det tränger att vara ett träningscenter eller en frisklivscentral heller, men det handlar om att få fler människor I aktivitet. Det är det viktigaste.
Nämligen.
Varför är det så svårt att få folk att vara aktiv?
Ja, hade jag ett svar på det så ja. Det är ju ett väldigt sammansatt spörsmål. Jag tror nog inte man någon gång kan tänka att man jobbar mot att plötsligt alla aktiva. Men det handlar ju I väldigt stor grad om att få olika lösningar som kan stimulera olika personer på olikt vis.
Mm.
Och har man bara ett tillbud så vill man I alla fall garantera att väldigt många faller utanför det. Så man måste pröva klara och tänka ännu mer utanför boxen I förhåll till vad som kan motivera var enkelt. Då.
Mm.
Ja, mm. ja för aktiv hälsa är så mångt. Det är så mycket. Det kan ju vara en gåtur I fjellet.
Absolut.
Vad är aktiv hälsa för dig, Fredrik?
Nej, jag tänker ju när jag hör aktiv hälsa så tänker jag på det slagordet som vi fick av vår gode vän Dan.
Mm.
Fysisk frihet.
Ja.
Mm. Eller aktiv frihet kan vi kalla det.
Mm.
Det så vara I stand till att vara med på en fjälltur imorgon, mm. en svømmetur imorgon, mm. klättring imorgon, en cykeltur imorgon.
Ja. Mm.
Alltså jag kan göra Allt jeg har lyst til. Det skal ikke være noen begrensninger. Det viktig for meg også.
Ja, kast en bowlingball to ganger uten å bli så sliten at du må sette ned og ta pause etter det. Ja, men det kan... Mm.
Ja, ja, absolutt.
Hva fysisk frihet for deg?
Nei, jeg tenker jo at en ting sikkert I livet, og det at en dag tar slutt. Det kommer ingen utenom. Og da, for meg så handler det om å kunne leve med best mulig kvalitet når man lever. Altså ikke bare nå når en I en alder hvor man stort sett skal være frisk og rask, men også når man blir eldre. Det å kunne ikke bare leve lenger, men faktisk leve med en bedre kvalitet, det tror jeg jo noe av den liksom, viktigste grunnsteinen for meg med å holde meg aktiv, selv etter en idrettskarriere, jo på en måte sørge for at den får et greit liv, som du sier, med å kunne være fysisk aktiv og och göra sånt ting
och och lev länge gott på sina egna premisser.
Absolut.
För hvis hälsa börjar att skrant och skrangel då
då är det tamt alltså.
Ja, då blir det tamt alltså. De flesta jobbar ju mot att bli ekonomisk inte vara fysiskt fri men vara ekonomisk fri och inte betala på det lånet för att det är nedbetalt efter 30 år. Men hvis at når du da har blitt økonomisk fri, og så skal du da leve det gode liv på tampen av livet, når det tikker mot helg, så har du helse som gjør at du bare må sitte I sofaen, og inaktivitet, høste inaktivitet, og så blir det en dårlig spiral, og vipps, så takker du av for deg, og så har det vært ganske kjedelig når helga kommer, og du skal kose deg hvis du bruker helga som en metafor på livet. Da.
Mm. Ja, jeg tror jo, det jo veldig mange, du inne på noe der, for jeg tror det veldig mange som... som lever på en måte ut det jobblivet og, ja. Og får de vanene, litt som du sier med på økonomiske friheter, man ja. Jobber hardt for det og prioriterer ikke andre ting, og da når du kanskje oppnår den økonomiske friheten om man har gjort det, så det veldig vanskelig å endre de vanene du ikke har fått innført før du 50, Nemlig. For eksempel. Da. Mm. Så jeg tror det viktig å prøve å klare å tenke to ganger ja. To ting på en gang.
Fordi hva skal det med økonomisk frihet hvis du ikke har fysisk frihet?
Mm. Det... Ja, det et godt poeng.
Da vil jeg heller være fattig oss. Ja, men jeg vil det.
Ja, ja, helt klart.
Ja, ja.
Ja, ja, definitivt.
Ja.
I forhold til grønn resept, da, hvor langt unna vi en løsning, tror du? Det flere år, eller det...
Nei, altså det et veldig godt spørsmål. Da. Det ble jo... man fikk jo gjennom på Stortinget at regjeringen skulle legge til rette for mer bruk av grønn, eller skal på en måte komme tilbake til, at regjeringen skal komme tilbake til det her på en egnet måte, hvor Stortinget ba regjering om å legge til rette for økt bruk av grønn resept, da, og se på nye modeller av det.
Ikke sant.
Og i statsbudsjettet som da kom i høst for 2024, så sto det ikke noe konkret der, men det sto at helse- og omsorgsdepartementet skal følge opp vedtaket på nyåret nå, da, gjennom det som heter Nasjonal helse- og samhandlingsplan.
Ja.
Så egentlig venter vi veldig spent på hva som står der. Vi har jo selvfølgelig våre forhåpninger til at det har kommet et stykke på vei der, men jeg utrolig spent og håper virkelig at de har gått grundig til verks i alle de studiene som vi har som viser hvor viktig fysisk aktivitet er, både for fysisk helse og psykisk helse, ikke minst.
Ja, ikke minst, og ikke lett oss begynne å snakke om psykisk helse oppi her, for da blir vi sittende, så her blir den lengste episoden Gympodden har hatt.
Ja, det kan du si, men samtidig så føler jeg at det er noe som er litt sånn underkommunisert. Det snakkes veldig mye om effekten av fysisk aktivitet på fysisk helse, men det snakkes veldig lite om den psykiske helsa, det ser man jo blant annet på den reseptordningen som har vært. Den inkluderer blant annet ikke diagnoser, på en måte depresjonsdiagnoser
og så videre. Nemlig, og det det jeg mener, at her det mye å snakke om og ta tak i.
Mm.
Men first thing first, vi må starte en plass.
Ja.
Og heldigvis så det på kartet.
Mm.
Det, om ikke vedtatt politisk, så det på blokka deres også.
Definitivt.
Og du sier at du skal følge med. Vi skal følge med. Så kanskje vi må ta oss en ny prat og...
Status etter 2024.
Ja, ikke sant? Ja,
absolutt.
Her er noe som vi ikke må legge død, i hvert fall. Her må vi...
Nei, og det jo en diskusjon som har vært lenger, og det litt som jeg var inne på, at det stopper litt der med i forhold til å finne de riktige og gode modellene som kan ivareta selvfølgelig det økonomiske aspektet oppi det her også.
Ja.
På hvor mye man kan eventuelt subsidiere, hvordan modellen skal være, ikke sant? Og kravene som skal ligge der. Både for de som tar imot dem, og så videre.
Du vil ikke ha kobber av bransjen, eller? Og nei, ja, dem som skal tjene penger, eller?
Nei, da, og så det jo samtidig litt sånn at, ok, selvfølgelig noen diagnoser vil kreve at den som på andre siden tar imot, må ha en form for kompetanse, kanskje en klinisk kompetanse. Men på en annen side, hvis det en som er ensom, trenger en å gå en tur med, gå i en gågruppe, hvor store krav skal man sette kompetanse, for eksempel?
Ja, ikke sant?
Der,
to foter og en lue.
Altså. Ja, altså, det jo noen sånne spørsmål som man på en måte havner litt oppi, da, som ikke helt definert denne, og de diskusjonene føler man må ta. Og det jo noe vi virker jobber ganske hardt for, at vi skal prøve å sette oss sammen og tørre å snakke om de her tingene, og tørre å definere noen krav sammen med de relevante aktørene.
Mm. Bra. Fortsett med den gode jobben, sier nå jeg da.
Ja, det veldig artig å prate med deg, for da får vi på en måte et innblikk i hvordan dere jobber i kulissene. Vi jo helt uviten, stort sett, om det meste som foregår.
Ja.
Og det jo et folkehelseperspektiv dere har, da. Dere vil jo det beste for hele samfunnet
absolutt.
Og befolkningen.
Ja, 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 og jeg tror jo det er jo kanskje mitt inntrykk når jeg kom inn, og det er derfor jeg har vært, det er jo en ting vi har snakket om på vegne av bransjen, at den ønsker å være mer synlig, og ikke minst for å belyse, ikke nødvendigvis for virkestil og belyse hva vi gjør, men for medlemmene også, og for bransjen som helhet.
Mm.
Det arbeidet som gjøres hver eneste dag for å prøve å legge til rette for at bransjen skal vokse og på en måte ta de stegene den trenger å ta, som alle andre bransjer.
Mm.
Og et nytt steg som har blitt tatt er jo det her FIT-sertifiseringen. Det er jo en sertifisering for treningssenter. Og hva det innebærer, kan jo kanskje du forklare oss litt.
Ja. Jeg prøvde jo meg innledningsvis, eller til og med jeg var spot on, eller hva jeg var.
Matilsynets versjon.
Da. Jo da, men du er liksom litt inne på noe da, for det handler jo egentlig om en felles europeisk og norsk standard som skal beskrive hvilke hvilke krav da, som stilles for oss å sikre best mulig ja, sikkerhet og trygghet for medlemmene som på et treningssenter.
Nemlig.
Og en kvalitetssikker drift av senteret. Da. Så det jo på en måte en, gjennom denne sertifiseringsordningen som forholder seg til da, den som da blitt en norsk bransjestandard for treningssenteret. Så det sånn at det på en måte en grundig risikoanalyse da, alt av tjenester, lokaler, installasjoner, altså utstyret du trener på og så videre.
Nemlig, det noe som har kommet ovenfra ned fra EU, eller det bare ildsjela som har bestemt seg for nå sett, nå er nok for å være nok, nå ønsker vi at treningsbransjen skal bli tatt på alvor, vi lager en standard selv.
Ja, nei, det her på en måte et europeisk samarbeid ja. Som ble innledet for mange år siden, og den her bransjestandarden som en felles bransjestandard for treningssenter i Europa, den ble publisert i 2019, okay. Men det var først i forlengelse av det at Europe Active, som det heter da, som på en måte bransjefellesskapet for hele Europa, samarbeidet med standardiseringsselskapet i Nederland og utviklet det FitCert-programmet, som det heter da, som på en måte et europeisk stempel på at man følger bransjestandard. Så det kan du på mange måter sammenligne litt med det du nevnte i sted, fra restaurantbransjen eller, eller andre, sånn som hotellbransjen som har stjernemarkeringer på å følge en viss standard og så videre.
Nemlig.
Så det spennende.
Det var jo falmett. Så bra forklart.
Ja, det var ryddig og fint.
Spot on.
Ja, og, men det jo på en måte, og så det jo litt sånn komplisert da, for jeg tenker, ja, men hvorfor skal jeg sertifisere meg som et senter da?
Ja.
Jeg følger jo den bransjestandarden, jeg har jo den standarden skrevet ut. Men da det viktig å huske på at det på en måte litt som i restaurantbransjen da, at en del sånne tiltak vil gjøre at man begynner å skille de seriøse og mindre seriøse aktørene i markedet.
Nemlig.
Og det vil bli et stempel som på sikt forhåpentligvis vil ha ganske stor betydning i for eksempel arbeidet som folkehelseaktør og en grønn reseptordning, hvor det plutselig kan ligge som et krav før vi vet ordet av det. Ja. Og samme år så det jo kommet noen nye EU-direktiver, som blant annet setter store krav til treningssenter også, i forhold til bærekraft og resirkulering og sånne ting.
Ja.
Og inni der så ligger det faktisk en del krav til bedrifter, som må begynne å bli mer oppmerksomme på hvilke aktører de velger om å henvise til bærekraftstiltak.
Ja, ikke sant.
Så plutselig kan det også igjen påvirke treningsbransjen i bedriftsmarkedet i forhold til avtaler de gjør, at en del store aktører er nødt til å si, ja, men vet du hva, vi er nødt til å velge et treningssenter som kan vise til at de følger en bransjestandard, for eksempel. Mm. Så det er ting som på veien, og som veldig spennende for bransjen, for jeg tror det kan gi bransjen et skikkelig løft når det kommer til seriøsitet og anerkjennelse.
Ja.
Ja.
Det noen store treningssenter eller treningssenterkjeder i Norge som litt på ballen og som nysgjerrig på en måte?
Ja, altså du kan jo si det som vi veldig heldige i Virke som har hatt Anne Sigrid som startet sitt første spreksenter oppe hos dere der, og som nestleder i styret. Hun har vært suttet i det her arbeidet i flere år, både med bransjestandard og FitCert i Europa. Og har vært den som på en måte har vært pioneren for å på en måte få det her til å bli et produkt. Og så tenker jeg at det er da helt på sin plass at hun ble den første som sertifiserte seg da på nivå 4, som det øverste nivået, og var det første enkeltstående senter i Europa faktisk, som sertifiserte seg på steg 4.
Det er jo
det er store kjede som har gjort det i Europa tidligere, men hun var første enkeltstående senter, så det er ganske kult. Og så har vi faktisk andre store kjeder nå, som medlem av Virke, som i ferd med å sertifisere seg gjennom steg 3, som er på en måte et veldig viktig steg for å kunne vise til at man følger bransjestandarder.
Hva med det da? I Norge?
Ja, i Norge. Ja. Det kan jeg for så vidt komme tilbake til senere, når jeg har sluttført sertifisering. Men, men det tror jeg er viktig at vi får noen litt sånn, kall det bjelleseier, som kan lede an litt i det her arbeidet. Altså.
Helt rett, er det du som godkjenner, som sender ut sertifiseringen?
Nei, det er absolutt ikke jeg som godkjenner det. Det er det som er at man sender, man får i egentlig den her firestegsmodellen da, som er lagd, så er det sånn at man ganske enkelt kan komme opp forbi steg 2.
Okay.
Og det koster veldig lite, en lav kostnad. Steg 1 er bare å registrere seg. Steg 2...
Lyse på og slå på varmen.
Ja, det er oppfremt her. Men steg 2 er at du må laste inn en del dokumenter og bilder fra senteret som besvarer 10 ulike punkter når det kommer til, til denne bransjestandarden, som er knyttet til de kravene. Og så sendes de inn til Europe Active, som gir deg stempelet.
Okay.
Så det er en sentral godkjenning fra Europe Active.
Skjønner jeg. Og så, nummer 3...
Nummer tre, da, det jo litt sånn spørsmål igjen da, for her, det her går mer på hvor altså vårt mål for å virke å få flest mulig opp på steg 2 nå. I
ja.
Første omgang.
Ja, ikke sant.
For det vil jo være at da følger du de bankstandardene.
Steg 3,
ja, hev nivå, ikke sant? Mm, vi må begynne i en ende. Folk må begynne å vite hva det og hva det betyr. Mm. Altså, per i dag det ikke definert noe hva skal bety forskjellen på steg 2, 3 og 4 i form av eventuelle krav fra andre bedrifter og sånne ting. Så vi må i hvert fall sørge for å få flest mulig sertifisert så at man følger bransjestandard. Det det viktigste for bransjen i første omgang.
Mm. Ja. Mm.
Hvis det noen som hører på som driver et lite treningssenter i en liten bygd eller i en by eller hvor som helst.
Eller er nysgjerrig på å starte et treningssenter?
Ja, ikke minst. Hvor man finner informasjon om en sånn sertifisering?
Ja, da googler du FitCert, så kommer du rett inn. Så det, ja, okay. det ganske lett å, finne frem til. Og det jo viktig å tenke på, særlig kanskje for de små aktørene som gjerne de som i veldig stor grad klarer å få til en del gode sånne lokale avtaler, at man nå tar det seriøst i forhold til sertifiseringsbiten. Da.
Mm. Mm.
Ta den lille investeringen der.
Ja.
Hvordan er fremtidsutsiktene for treningsbransjen generelt? Da?
Nei, det jo en veldig spennende tid. Altså, har jo, etter at så mange andre bransjer fikk kjenne på covid-perioden, så ja. Har jo treningsbransjen kommet seg veldig sterkt tilbake, og egentlig både tilbake og forbi nivåen var på pre-covid. Da.
Mm. Ja.
Og det som er ekstra gøy å se jo at selv i de her dyrtidene som inne i nå, hvor folk nedprioriterer det ene og det andre, at faktisk trening og egen helse prioriteres ganske høyt. Så, det, så jeg tror jo man har gjort noe riktig som bransje, når man klarer å få til det.
Helt klart, vi var jo veldig spent på den nysatsingen vår, så vi etablerte jo CrossFit Levanger i Sprek sine lokaler, eller en paraply av Sprek. Og da var vi litt spent på denne prisoppgangen som har vært, og i forhold til CrossFit, som kanskje litt dyrere medlemskap enn et ordinært et. Ja. Men det viser seg at det prioriteres høyt, i hvert fall i Levanger, å bevege seg og trene og få pulsen litt også. Mm.
Ja, så man når jo definitivt ut, og det er jo ikke bare treningsbransjen som har sørget for det, det er jo mange aktører som sørger for god informasjon om viktigheten av fysisk aktivitet og riktig kosthold og så videre og så videre, men jeg tror jo det viktig å tenke på at bransjen har gjort ganske mange grep de siste årene, og går 10 år tilbake i forhold til hvilken profil man ønsker å ha og hvem man ønsker å rette seg mot, og det blant annet så publiserte jo Virke på samme opinion en befolkningsundersøkelse, en treningsrapport nå i høst.
Ja.
Og den befolkningsundersøkelsen viser jo at der hvor det størst økning på de som oppgir at de trener på treningssenter, det de aller yngste og de aller eldste.
Ja.
Og det ganske kult, for spektra på en måte blitt ganske mye bredere, og det mer akseptert for både unge og eldre å være på et treningssenter og sammen. Det er en arena for alle, og sånn har det nok ikke alltid vært, så det er veldig fint å se den utviklingen.
Ja, og ikke minst da, vi har jo begge fedre her som alle har satt sine fota på et treningssenter.
Mm.
Min far tok sin første treningsøkt i en alder av 60 år i fjor høst, og din far har den kommet seg ut av huset og inn på treningssenteret.
Ja, men det en liten digresjon til det med grønn resept og makta leger har faktisk. Fordi min far var jo til legen nå nylig, og fikk jo beskjeden at ok, du må begynne å gjøre noe. Her går du på sånn og sånn medisiner, nå begynner det å bli for mye. Nå må du rett og slett begynne å bevege deg.
Han fikk den beskjeden av legen, ja.
Ja, og wow. Da når han fikk beskjeden av legen, da...
Ok, og du har sikkert masse på den i 10 år.
Helt riktig.
Mm.
Men når legen sa det?
Da skulle hun på treningssenter. Mm. Så det viser hvor mye makt en autær lege
har. Ja, og det jo ganske mange studier på denne white coat-effekten, og det er jo veldig viktig, og derfor er det utrolig viktig å få folkehelsa, mener jeg, at legebransjen også erkjenner den posisjonen de har til å stimulere til fysisk aktivitet.
Mm.
Og i forlengelse av det, så var jo det blant annet noe vi i Virke nå spilte inn i for statsbudsjettet 2025 til helse- og omsorgsdepartementet. Det er allerede gått nå.
Ja.
Der spilte vi inn det at vi mener at insentivene må være enda bedre for legene til å stimulere til fysisk aktivitet. Mm. Og med det mener jeg at sånn som det er i dag, så får du et visst beløp for å benytte den her livsstilstaksen og snakke om kosthold og ernæring og, og fysisk aktivitet. Og så får du en veldig mye høyere taks til å henvise til medisinbruk. Og det tar mye kortere tid å skrive den resepten, naturligvis, på medisinbruk.
Ja.
Så det vi har sendt inn på nå at vi mener at den bør prøve å...
Bytte om på det.
Ja, om ikke nødvendigvis bytte om, så bør det i hvert fall være like attraktivt.
Ja.
Og henvise til, eller bruke den taksen, eller en fremtidig grønn resept, som det med medisinbruk.
Mm.
Det et viktig poeng, altså.
Det et supergodt poeng det du ser her nå. Så klart det det.
Mm.
Altså, han sa jo bare at du må begynne å bevege deg, du må begynne å gå tur, du må røre på deg. Ja. Ja, da blir det treningssenter da. Altså, så enkelt liksom. Ja. Man får ord, så hadde han
ikke sant?
Switchet mindset.
Det er en kjempeviktig rolle. Jeg tenker jo... Det er jo så viktig å ta med seg det, holdt jeg på å si, i forhold til hvor viktig det samarbeidet kommer til å være, da, hvis man skal få flere folk i fysisk aktivitet, og gjerne de som ikke trener i dag, ikke sant? Det er jo de man ønsker å nå.
Yes.
Det er jo de som er viktige for en bedre folkehelse, ikke alle de som trener i dag.
Nemlig. Men heldigvis så er det aldri for sent å starte med trening, hverken styrketrening eller kondisjonstrening. Du kan være i 50-årene, 60-årene, 70-årene, 80-årene, hva vet jeg? Det er aldri for sent.
Nei, det er et viktig poeng.
Og den effekten når du først starter, som kaller uttrent, den er formidabel.
Ja.
Du kommer til å bli så god form. Åh, jeg har lyst til å gå rundt og si det til alle, men vi får starte her på podcasten og håpe at det sprer seg rundt. Ja, men.
Ja, ja, absolutt.
Det er nesten litt frustrerende at folk ikke vet det vi sitter og vet.
Mm. Ja, absolutt, men så tror jeg også det er en viktig ting som man i lys av det at veldig mange flere yngre trener på treningssenteret, så er det jo ikke veldig mange arenaer man ser i dag hvor både barn og foreldre kan trene på samme plass.
Vet du, det er helt rett.
Og det er ganske kult at det er liksom akseptert fra begge steder, og jeg tror det handler litt om, jeg var jo selv og hadde med mine unger på barnepass når jeg var på treningssenter, ikke sant? Mm, ja. Barna i dag, dagens ungdom er i stor grad oppvokst på et treningssenter sammen med foreldrene, så det er på en måte en naturlig arena i mye større grad enn det har vært før. Da.
Ja, og det lover jo godt for fremtiden, da, tenker jeg.
Absolutt.
At de får det litt inn med, om ikke morsmelka, så i hvert fall foreldrenes gode vaner.
Absolutt.
Mm.
Ja, og trening er jo så mangt som vi snakket om tidligere. Ja. Mm. Det kan jo både være paddle, det kan være fjelltur, det kan være...
Gå sånn tur ut.
Ja. Definitivt.
Ja.
Så det trenger ikke å være et treningssenter, men Nei. Det å bevege seg, altså, det er utrolig viktig.
Ja, og en liten pulsøkning på toppen der, så er vi, om ikke i mål, så godt på vei.
Ja, ja. Absolutt.
Mm.
Men det er jo det som er problemet for mange, at de ikke har en... Altså, de får kanskje en beskjed, legger noen tid til å se noe mer, du bør bevege deg, og så går de hjem og så bare... Hva gjør jeg nå? Ikke sant?
Ja.
Altså, man er heldig som har noen ressurser rundt seg, men det er for veldig mange. Så, og gjerne kanskje de som er inaktive, for de kanskje ikke har blitt stimulert i det miljøet.
Ja, for det her er jo... Det, noen kan ha litt sånn, liker du å gå til legen, men husk på, vi liker å gå på treningssenteret, men noen er kanskje verre enn legen, og gå på et gym, der du ser friske personer, så er det sånn, kvier seg veldig for det da.
Ja, og det er en viktig punkt. Det så vi jo i den befolkningsundersøkelsen som vi gjorde nå i 2023 i sommer, at veldig mange oppgir at de ikke vil på et treningssenter.
Nemlig.
Og det er helt greit. Ja. Og så må man tenke at så kan det for noen være at de allikevel ender opp dit hvis de får kommet inn i en annen aktivitetsform og opplever mestring på andre områder. Kan de plutselig tenke, oi, kanskje jeg skulle faktisk gått og trent litt styrke, for da hadde jeg blitt sterkere til å gå opp det fjellet som jeg nå har hatt lyst til å gå opp så mange ganger, ikke sant? Så det er en del sånne synergier som nå kan komme av, da.
Ja,
veldig godt poeng.
Du har helt rett.
Ja. Avslutningsvis, er det noe du har lyst til å tilføye?
Ja, nei, jeg vil jo egentlig bare si det at etter noen få måneder i jobben, så må jeg si at jeg er imponert over bransjen og hvor aktivt veldig mange jobber for å, i et virkelig brennende driv om å få folk i mer aktivitet og friskere, og få en bedre livskvalitet.
Mm.
Så stor honnør til alle der ute som jobber med det. Og så tror jeg, hvis jeg skal på en måte komme en liten sånn oppfordring til alle i bransjen, så er det her med å tørre å fremsnakke hverandre enda mer, og tørre å samarbeide enda mer. Da tror jeg bransjen kan ta store steg fremover.
Ja.
Litt sånn tilbake til mitt arbeid i toppidretten.
Ja.
Der var man ofte ganske flinke til det å være bittre konkurrenter, man konkurrerte kanskje om de samme plassene for å stå på startstreken til et OL,
mm.
men man var helt avhengig av samarbeidet på hver eneste treningsøkt gjennom året for at hver enkelt skulle løfte seg. Og der tenker jeg bransjen kan ta med seg noe, det å tørre å fremsnakke og si, vet du hva? Han der borte dritgod på det. Han burde du sjekke ut.
Mm.
For da kommer du garantert til å få tre andre i retur.
Litt sant.
Mm.
Ja, det fint at du poengterer det.
Ja, kjempeviktig. Ja. Mm. Det er noe alt kan bli funket på, tror jeg.
Mm.
Vi har en par spørsmål vi bruker oss til gjestene våre.
Det har vi.
Og det første er, hva ditt beste helsetips?
Oi, mitt beste helsetips, det er nok å prøve å være, ha en litt avslappet holdning til ting.
Mm.
At ikke ting trenger å være så ekstremt. Du trenger ikke å trene 7 ganger i uka eller spise det ene og det andre. Det å ha en litt avslappet forhold til det, samtidig som du har et bevisst forhold til det. Den balansen der, det er nok mitt beste tips, tror jeg.
Mm.
Og hva er ditt beste treningstips?
Mitt beste treningstips, det er å finne noe du liker. Ja. Klok av skade selv etter jeg sluttet med sykkel,
ja.
Og skulle begynne å prøve å gjøre alt det jeg ikke hadde gjort før,
ja.
Det er at det varer sjeldent veldig lenge. Så finn noe du kjenner at du brenner for, og noe du synes er gøy, som gir mestring,
ja.
Og stick to it.
Hva brenner du for i dag? Vi tenker akkurat litt.
Ja.
Nei, jeg har jo gjennom en lang sykkelkarriere så har jo styrketrening vært ganske nedprioritert.
Mm.
Så jeg prøver jo egentlig å få inn mer av det. Mest for å på en måte få bukt på en del skavanker etter ublige møter med asfalten og så videre.
Ja.
Så man blir jo eldre, og da er styrketrening viktigere og viktigere.
Mm. Golf var noe greier, eller?
Ja, nå har jeg jo på en måte tatt opp litt golf også, men det er jo mest for det sosiale å komme seg ut litt i frisk luft, men veldig fin form for aktivitet, definitivt.
Mm. Ja, du er jo en liten golfer, Fredrik. Ja, det vet du du har alt om.
Et år siden.
Ja. Apropos det du nevnte i sted med sånn, når du begynner med noe.
Ja.
Golf er veldig sånn. Så du får skikkelig sånn rakettutvikling, og så bare får du det midt i fleisen.
Så kommer ballen ned fra lufta.
Ja, omtrent.
Ja, det er et helvete det er også.
Det som jeg fascinerer meg mest med den idretten der, er at det går an å bli så hektet, på en måte.
Ja.
På noe du vet at du aldri vil egentlig få kontroll over. Så likevel så blir du ikke demotivert av det.
Nei. Før vi avslutter så har vi en fast spalte som heter 10 kjappe.
Ja.
Så det er sånn enten eller spørsmål, sol eller måne, og så må du svare så fort som mulig på det som er mest nærliggende til deg.
Ok.
Er du klar?
Ja.
Varme opp eller rett på sak?
Varme opp.
Proteinshake eller proteinbar?
Proteinbar.
Tren med eller uten pulsklokke?
Uten.
Hjemmetrening eller tren på gym?
Begge deler.
Begge deler, det er ikke lov.
Ja, det var vanskelig. Jeg må nesten si på gym, da.
Ok.
Grimstad eller Oslo?
Oslo.
Tren med eller uten musikk?
Med.
Golf eller sykkel?
Golf, nå.
Kaffe eller energidrikk?
Kaffe.
Kostholdsplan eller freestyle-tallerken?
Freestyle.
Verdensmester i golf eller sykkel?
Sykkel.
Langtur eller intervaller?
Intervaller.
Tren med eller uten samboer?
Uten.
Soloppgang eller solnedgang?
Soloppgang.
Netflix eller YouTube?
Netflix.
Tren selv eller vær aktiv med barna?
Trene selv.
Se golf på TV eller spill golf selv?
Absolutt selv.
Ja. Mm. Knebøy eller markløft?
Det blir en markløft, tror jeg.
Generell oppvarming eller spesifikk?
Veldig generell.
Løping eller styrketrening?
Kombi, men jeg må si styrke kanskje da.
Morgenstund eller kveldstund?
Kveldstund.
Lag mat selv eller takeaway?
Lage mat selv.
Sommer eller vinter?
Uten tvil sommer.
Ja. Lære bort eller lære noe nytt?
Lære noe nytt.
Tøy ut eller reise rett hjem etter trening?
Rett hjem.
Sykkeltur med Lasse eller Fredrik?
Spennende. Jeg måtte si Lasse da, siden han ser ut som han har syklet litt før.
Ja,
jeg har faktisk syklet Trondheim Oslo.
Ja, ikke sant?
Mm. Spill golf med Lasse eller Fredrik?
Det må bli Fredrik da, som har hørt inside her om at han spiller litt golf.
Alle spiller golf.
Trapp eller heisen?
Trapp.
Og siste...
Og det viktigste?
I rulletrapp, står du eller går du?
Nei, går jeg.
Bra. Ja, bra.
Ja.
Ja. Det kjempebra.
Det godkjent I vår bok.
Bra.
Det veldig artig å bli bedre kjent med deg, og ikke minst det arbeidet du gjør I virke og aktiv helse.
Mm.
Det jo kjempeviktig, og du jobber jo på en måte I kulissene. Vi får ut med oss, vi medlemmene får ut med oss veldig
Nei.
Mye.
Nei.
Men bransjen blir jo sikkert oppdatert gjennom å være ja. Medlemmer hos dere.
Ja da, og det jo, vi har jo fått en del kanaler hvor vi kommer ut med informasjon for våre medlemmer, så det jo... Det noe vi jobber for hele tiden, å belyse det.
Mm.
Ja, kjempespennende. Så jeg tenker kanskje at vi burde ha en ny prat her I slutten av ja, 2024, og bare det, sjekke status.
Det vi veldig gjerne.
Og kanskje hva som blir veien videre for 2025, da, ikke minst.
Ja.
Og nå må jo dere komme på, som medeier nå, må jo dere komme på treningskonferansen da, til høsten.
Oi. Du har helt rett I det.
Ja, det, visst. Når den?
Det ikke satt. For egentlig så har treningskonferansen vært noe vi har kjørt helt selv.
Mm.
På virkeslokalet, men nå skal vi bli en del av Virkearena, som på en måte handelskonferansen og flere andre konferanser. Det skal bli en større setting på Expo, så da blir det plass til typ 300-400 og litt mer sånn utstiller og litt større
konferanser. Med påmelding og...
Ja, det vil komme ut da. Ja, så vi holder på å lande det siste nå, da kommer en litt sånn save the date. Men den blir mest, jeg husker ikke om det var I slutten av september, tror jeg, konferansen blir da.
Spennende.
Ja, ja, det må vi ta turen på.
Ah, come on. Så kan vi ta en ny prat da.
Ja, kanskje det.
Det
Gympodden kan jo komme dit og ta en liten podcast-innspilling.
Ja, men det sikkert flere det spennende folk I bransjen også, som vi burde ha tatt en prat om.
Ja, og der blir det jo forhåpentligvis et veldig bra foredragsprogram også da.
Mm. Ikke minst.
I forhold til masse spennende folk å ta en intervju med.
Det gleder vi oss til.
Ja, kanskje vi må ta med trompeten dit og kjøre litt speed-dating, som han har gjort I navrommet her. Igjen, bare beklag den trompeten, men sånn har det vært. Vi kom oss igjennom.
Ja.
Ja. Og med det så det egentlig bare takk for den her runden. Hjertelig takk for praten.
Altså,
jeg har lært masse, og det håper jeg dere som har hørt på.
Absolutt.
Fredrik?
Nei, tusen takk for at du tok deg tida, og for at du sprer ditt budskap I forhold til den jobben du gjør.
Veldig viktig, og lykke til videre.
Tusen takk,
Og til deg, kjære lytter og kjære slår, tusen hjertelig takk for at du har holdt ut hele episoden. Nye episoder hver torsdag klokka 6 på Gjenhør og Gjensyn. Gympodden I samarbeid med Proteinfabrikken og AFPT, Akademiet for personlig trening.